Joo, tietoverkkoja viimeistä luentoa viedään ja tänään mennään sitten viimeisiin asioihin, mitä tällä kurssilla käsitellään ja katsotaan tuo teoria 3 osion linkkikerros läpi ja siinä on tuommoiset aiheet otsikkona ja ensimmäisenä tuossa lukee selvästi arppi ja mätki osoitteet ainakin seuraava kalvo on silleen, että ne on vähän eri järjestyksessä kuin viime vuonna. Vei eri järjestykseenkään huomannut päivittää kalvoja. Katsotaan arppi ekana. Arppi ja teoria 2 osiossa sen verran katsottiin, että se on se, millä tietokone kyselee IP-osoitetta vastaavaa Mac-osoitetta. Eli nyt, jotta se saisi se paketti linkkikerroksella menemään oikealle laitteelle, niin pitää tietää linkkikerroksen osoite. Ja yleisesti meillä on sitten sovellukset antaa verkkokerroksen osoitteen tai ne antaa sovelluskerroksen osoitteen domainin tai verkkotunnuksen, jonka sitten DNS-avulla muutetaan IP-osoitteeksi ja sitten ARP hoitaa sen että käyttöjärjestelmän puolesta, että muuntaa sen IP-osoitteen ARP Mac-osoitteeksi tai hakee vastaavan Mac-osoitteen, ei se muunna mitään, vaan se hakee IP-osoitteen vastaavan Mac-osoitteen, että se Mac-osoite on sen linkkikerroksen paketissa ja IP-osoite verkkokerroksen kehyksessä mukana. Ja nyt mäpä laitan nuo näkyviin. Eli nyt linkkikerroksella selvitetään IP-osoitetta vastaava Mac-osoite silloin, kun se laite on samassa verkossa. Ja nyt poikkeuksen tähän tekee se, että jos se vastaanottaja, jonka kanssa kommunikoidaan eri verkossa, käytännössä tarkoittaa sitä, että joudutaan menemään reitittimen läpi, niin silloin kysytäänkin reitittimen Mac-osoitetta. Eli riippumatta siitä missä se laite, vastaanottajalaite sijaitsee, niin kun pitää saada paketti ensimmäisen reitittimen yli, niin ei kysytäkään näistä vastaanottajalaitteen Mac-osoitetta, vaan kysytään sen laitteen Mac-osoite, jonka kautta me päästään sitä seuraavan linkin yli. Eli tällä kyseisellä linkillä siinä samassa verkossa selvitetään sitä Mac-osoite. Se Mac-osoite on toimiva vaan siinä linkissä, kyseisellä linkillä. Eli se Mac-osoite ei siirry, sitä ei voi mennä kysymään, tai käytössä voi mennä kysymään, mutta se ei hyödytä mitään, että sä saisit täällä sulla vastaanottaja kommunikaatiolle, niin ei hyödytä mitään, että sä saisit täältä Mac-osoitteen, koska internetti ei, se Mac-osoite ei ole sijaintiin pohjautuva osoite, sitä voi sillä internetissä reitittää. Eli se IP-osoite on verkkokerroksella osoite, jota käytetään reitittämään tämän verkon läpi. Ja nyt sitten tuolla kun halutaan lähettää paketti oletusreitittimen kautta niin, tai ulos omasta verkosta, niin kysytään sitten se reitittimen Mac-osoite, jotta osataan viedä se paketti reitittimille. Reitittin sitten katsoo, että hei, tässä oli meikällä se Mac-osoite. Ja sitten välittää se eteenpäin. Eli siinä katsoo oma Mac-osoite, nostaa sen, purkaa sen Macin linkkikerroksen paketin, katsoo IP-pakettia, okei, IP-osoite ei ollutkaan näissä reitittimien, vaan se jossain muualla, se tietää siitä, että välitetään paketti eteenpäin. Vai taas Näin päin. Siellä on tiimissä tehtäväkin, joka liittyy vastaavanlainen kuin mitä tässä on nyt erilainen simulaattori kuin mitä viime kerralla. Nyt siinä on Mac-osoitteet, mä oon valinnut sille, että ne erottaa helposti toisistaan. Kaikki A-ta, B-ta, C-ta tai D-ta. Sitten siinä on reititin välissä. Ja nyt mä oon tehnyt sit pakettikaappauksen aikaisemmin jonka mä oon tähän ladannut. Ja nyt, miksi mä otin tämän simulaattorin käyttöön tai visualisaattorin tähän käyttöön, niin sen takia, kun tämä visualisoi sitä pakettien siirtymistä. Ja nyt mitä siinä on tehty, niin siinä on tehty pingi, eli pingattu PC0, lähettää ping-kyselyn tuommoiseen IP-osoitteeseen 22 kaikki kakkosia. Ja IP-osoitteetkin on kivasti valittu, että Helppo seurata, mitä tapahtuu. No mitä sillä ensimmäisenä tapahtuu, kun tapahtuu? Mä otan tuosta hitaaksi tuota visualisointi. Mä palautan playin päälle, niin mitä siellä eka tapahtuu, niin lähtee ARP-paketti. Eli nyt mitä siellä selvitetään, niin oliko tässä malta stopi. Eli ARP-paketti, tämä lähti ARP-paketti, lähti ARPilla kysymään sitten sitä IP-osoitetta vastaavaa Mac-osoitetta. Nyt se pingipaketissa, pingipaketti, mikä täällä myöhemmin tulee, tuossa on pingipaketti. Okei, mä otan sen näkyviin. Eli tähän me ollaan pääsemässä sitten lopulta, eli nyt siellä pingipaketti lähtee, jossa lähettäjä IP-osoite on tuommoinen, eli tuo PC0 IP-osoite, ja pingipaketin vastaanottaja on tuo kaikki kakkosia, eli täällä näin. Eli tuommoinen paketti olisi lähdössä, tarkoitus lähettää ICMP-protokollalla, pingi toimii sillä ja käyttää sitä. Tuommoinen paketti olisi tarkoitus lähettää nyt, kun me ei tiedetä, missä tuo sijaitsee tuo 222, niin meidän pitää ruveta selvittämään Mac-osoitetta. Ensinnäkin reititystä alusta selvitetään, että okei, 222 kaikki, niin se ei ole samassa verkossa. Meidän verkko on 111/24 verkko. Ja tarkoittaa sitä, että tuo 222 on oma verkon ulkopuolella. Se saadaan reititystalusta se informaatio. Sitten sillä reititystalussa näkyy se informaatio, että okei, koska siellä omassa verkossa, niin joku muu reititystalun rivi kertoo, missä se on. No yleensä se on sitten se oletusreitti. Siellä on oletusreitti, että tämän kaikki ykkösiä IP-osoitteen kautta päästään muuhun maailmaan. Koska se on omassa verkossa, niin nyt ARPilla ei lähdetä selvittämään tätä 222 DDD-osoitetta, vaan selvitetään se osoite, että me päästään tämän ensimmäisen linkin yli. Ja nyt tuo ARP-paketti, mikä tuossa ensimmäisenä meni, jos mä palaan siihen, tämä ARP-paketti, niin okei, siellä näkyy sitten lähettäjä Mac-osoite siinä ARP-paketissa, eli kaikki A-ta lähettää Mac-paketin, vastaanottajana sitten kaikki F, eli yleislähetysosoite. Me ei tiedetä sitä Mac-osoitetta. Me ollaan selvittämässä Mac-osoitetta IP-osoitteen perusteella. Me lähetetään tämä ARP-paketti yleislähetysosoitteeseen. Eli kaikille samassa verkossa oleville laitteille on tuo FFF-yleislähetysosoite. Mitä siellä ARP-paketin sisällä menee, eli siinä oli Ethernet-linkkikerroksen paketti. ARP on käytännössä sit linkkikerroksen yläpuolella oleva protokolla. Siinä ei IP:tä ole välissä, vaan se on suoraan linkkikerroksen yläpuolella. Sitä voi käyttää muitakin protokollia yhteydessä kuin IP, mutta käytännössä tänä päivänä se on IP-protokolla. Okei, no siellä sitten menee, että hei, kaikki A-ta Mac-osoitteena kyselee. IP-osoitteessa oli kaikki ykkösiä, paitsi kolme viimeistä numeroa kakkosia. Ja se kysyy sitten Mac-osoitetta, tuossa on nollia, koska se ei tiedä sitä Mac-osoitetta. Se kysyy tuolle IP-osoitteelle 111, kaikki ykkösiä, semmoiselle IP-osoitteelle Mac-osoitetta. Eli se kysyy tämän reitittimen Mac-osoitetta. Siellä reititystaulussa lukee, mitä tässä simulaattorissa ei näe, lukee, että, tai näkisi, mutta mä nyt en näytä sitä, koska mä en ole, tämä ei ole simulaatiomoodissa, vaan visualisointimoodissa tämä simulaattori. Niin näkyy, reitistotaulussa näkyy, että okei, tämä on se oletusreiti, mitä kautta päästään. Sitten kysytään sen Mac-osoite. Okei. No siinä sitten tuli vastaus. Miten se play? Okei, se näköjään, tuossa menee ARP-paketin vastaus. Sen jälkeen lähtee ICMP-paketti eteenpäin tuonne reitittimelle. Reititin saaton paketin, se lähtee katsomaan, että hei, kenellä olisi tämmöinen IP-osoite. Lähtee ARP-kyselyyn. Nyt tässä olisi tietenkin järkevämpi, jos mä laittaisin tähän enemmän laitteita, näkyisi, että se ARP-kysely menee yleislähetyksenä kaikille laitteille. Sitä tässä nyt ei näe, kun mä en ole tajunnut laittaa tähän lisää näitä koneita. No sitten siinä menee ICMP-paketteja. Eli se linkkiosoite on Mac-kerroksen osoite on linkkikohtainen. Sillä ei mitään tietoa tai hyötyä täällä verkon toisella puolella. Ainoastaan, että jos jotain VPN-ratkaisuja käyttäisi, niin silloin voitaisiin Mac-osoitteella tunnistaa tämän laitteita sen VPN-putken yli, mutta se ei ole tämän kurssiasia. Ja tällä kurssilla, niin kun mennään reitittimen yli, niin Mac-osoite selvitetään se reitittimenmäki osoite ja muulla niin selvitetään se linkkikerroksen osoite, jonka kanssa kommunikoidaan. Okei. Heitetäänpäs tuolta stoppia. Tässä on se simulaattori, mitä mä eilen näytin. Mulla on vähän erinäköinen verkko. Siinä löytyy tämäkin löytyy sieltä luentomateriaalista tämän päivän kohdalta, niin löytyy linkki tähän tiedostoon, jos haluatte itse kokeilla. Siirrytään pikkuhiljaa seuraavaan aiheeseen. Mutta täällä kanssa, niin okei, mäpä laitan tuolta tämänpä silleen, että pyöräytetään videollekin tuo kalvo tässä välissä. Vaihdetaan täällä kalvoa tuota, ja nyt mitä tuossa on tuossa simulaattorista, niin siellä on keskitin ja kytkin ja reititin ja sitten siellä on 5 kappaletta tietokoneita. Ja nyt mäpä heitän tähän näyttöön tuon tekstin tuota ja siirrän sen eri kalvolle tuota ja videolle menee sitten tämä simulaattori. Eli nyt verkkolaitteet on siinä ensi seuraavana asiana ja nyt keskitin hubi on yksinkertaisin verkkolaite, se on fyysisen kerroksen laite. Mitä se tarkoittaa, jos mä laitan tältä simulaation käyntiin. Täällä mulla on keskitin, tuossa vähän nuo liityntöjen nimet menee siihen päälle, mutta siinä lukee keskitin. Ja käytännössä se on läpinäkyvä laite noille muille laiteille, ne ei näe, että siellä on tuommoinen keskitinlaite olemassa. Mä tästä esimerkiksi en pysty mitenkään ottaa etäyhteyttä siihen keskittimeen. Se on tyhmä laite, joka käytännössä forwardoi paketteja. Nyt se keskittimen ominaisuus on se, että kaikki laitteet, mitä me siihen keskittimeen kytketään, niin ne on samassa törmäysalueessa. Eli nyt tuossa, kun keskitin, niin mä heitän tuosta nämä, okei, tuon reitittimen yksi liityntä. Ne on kaikki samassa törmäysalueessa nämä laitteet, kun ne on kytketty keskittimeen. Tarkoittaa sitä, että niiden paketit saattaa törmätä tuota toisiinsa, vaikka ne on täällä eri piuhoilla kiinni tuossa keskittimessä, niin tuolla keskittimessä ne saattaa törmätä. Samaan tapaan tässä piuhollakin saattaa törmätä niiden paketit. Ja nyt se oleellinen ero sitten kytkimeen on siinä, että keskitin ei suodata liikennettä mitenkään, vaan se lähettää kaiken liikenteen joka ikiseen liityntään, mitä siihen on kytketty. Ja nyt täältä jos mä laitan, miten mä saan sen tuhottu, voi hieno homma, siellä se on. Ladataanpa uudestaan. No niin, tuli takaisin. Uudestaan käyntiin. Okei, mä laitan tänne vaikka tuota Wiresharkin käyntiin tähän laitteeseen. Okei. No nyt se löytyi sieltä. Wiresharki käyntiin tuonne laitteeseen tuota ja nyt se tarkoittaa, että jos laitteet on kytketty keskittimeen kytketty, niin sä pystyt näkemään kaiken liikenteen, mitä täällä menee täällä muissa liityneissä täällä keskittimessä. Okei. Eli nyt mä tuonne N7 avasin Wiresharkin. Täältä mä otan sitten selli-ikkuna auki ja pingaan vaikka tuonne 10.00.11 ja laitetaan 4 pakettiin. Ja laitetaanpa se Wiresark näkyviin tuohon samaan pieneen ruutuun. No ei se tähän noin. No niin, sieltä lähtee pingi. Eli nyt se N7 siellä kykeni vastaanottamaan kaiken, mitä tämä N6 kommunikoi tuon reitittimen kanssa. Eli keskitin forwardoi kaikki paketit, mitä se saa joka ikisen liityntään, mitä siinä on kytketty siihen, niin joka ikisen piuhaan, mitä on kytketty siihen keskittimeen. Eli no, tämä ensimmäinen paketti täällä on ARPI Broadcast paketti, niin kuin äskenkin. Eli samaan tapaan ARPI toimi tässä, lähti N6 lähti pingaamaan N5:sta. No, mä saan taas piirrostyökalun sinne. No niin, N6 lähti tuolta pingaamaan N5:sta ja N7:llä täällä kuunneltiin sitten liikennettä, niin N6 kysyi reitittimen MAC-osoitetta, lähetti yleislähetyksenä, broadcastina lähetti ARPI-kyselyn. Se olisi tullut tänne joka tapauksessa tälle vastaanottajalle. Oli se sitten mihin tahansa, keskittimeen tai kytkimeen kytketty. Nyt kun se oli keskittimeen kytketty, niin se kuuli myös ARPI-vastauksen. Eli tuo vastaus oli näiden kahden välistä kommunikaatiota, mutta tämä N7 kuuli sen. Pingipaketit meni tuosta sitten reitittimen kautta. Reitittimen kautta meni tuonne, ja tämä pystyi vastata kaikki pingipaketit. Eli siellä näkyy Wireshark-kappauksessa näkyy nuo vaaleanpunaiset paketit siellä ICMP-protokollaa käytettiin. Okei, eli keskitin toimii tolleen. Nyt kytkin on sitten semmoinen laite, joka suodattaa liikennettä, ja kytkin käytännössä sitten oppii sen, että kuinka tai missä sijaitsee mikäkin laite se liikenteen perusteella, mitä sen kytkimen läpi menee. Ja nyt jos mä laitan taas Wireshark uudestaan käynnistetään se tuolla N4:ssa, joka on tuolla kytkimellä jaettu tuo liityntä tuonne reitittimeen. Ja nyt jos mä täällä, siellä on pakettikappas käynnissä ja teen sitten täältä saman pingin. Laitetaanpa taas Wireshark näkymään tuonne. Sama pingi tehdään mitä äskenkin, niin täällä mitään ei kykene tämä N4 vastaanottamaan. Eli kytkin on oppinut se aikaisemman pingin perusteella, että tämä yksikin paketti, mikä menee siellä, niin kytkin oppii sijainnin sitten sen perusteella, että täällä, okei, pyytänpä välillä, täällä kun reititin sitä pingiä, oikeastaan sinne, kun ARPI-paketti, täällä kysyttiin ARPilla, että mikä on N5:n MAC-osoite. N5 vastasi, että okei, mun MAC-osoite on tämä. Niin sitä ARPI-vastauksesta sä kytkin huomasi, että okei, se paketti tulee tuolta linkiltä, tai paketti tulee tuolta linkiltä, siinä on lähettäjäosoite, tietty MAC-osoite, jotenka se MAC-osoite sijaitsee tämän linkin takana. Ja mitä se rupeaa tekemään, se kytkin, niin se tekee tämmöistä sijaintitaulua siitä, että mikä MAC-osoite sijaitsee minkäkin liitynnän takana. Sen jälkeen se ei enää lähetä paketteja sinne muihin liityntöihin kuin sinne, missä se laite sijaitsee. Jos ei se tiedä jonkun MAC-osoitteen sijaintia, silloin se toimii tämä kytkin samaan tapaan kuin keskit, eli se lähettää paketin molempiin suuntiin ennen kuin se oppii sijainnin. Sitten kun sieltä tulee vastaus, tiedetään, että okei, ei tarvitse tolle linkille laittaa dataa. Nyt tuolla ei mitään sitten näkynyt, kun aikaisemmin oltiin ARPilla tässä verkossa kysytty tuon N5:n osoite ja sitäkään ei tarvinnut tuossa kysyä. Jos mä laitan tuonne Wireshargin käyntiin, tuonne N5:n Wireshargin käyntiin. Nyt N4:n kanssa ei ole vielä kommunikoitu. Tämä kytki ei tiedä, missä se N4 sijaitsee. Jos mä pingaan, mikä 10.10 osoitetta, pingataan, vaihdetaan pingiin 10 osoitteeksi. Eli mä pingaan tätä N4:sta ja N5:llä kuuntelen, niin nyt kun se N4:sta ei mitään tietoa, niin lähtee ARPI-kysely N4:lle ja ARPI-vastaus ja sitten ne ARP vastaus ja sitten menee ne pingipaketit, mutta tämä äänen vitonen ei kuule mitään muuta kuin se ARP-kysely, joka menee broadcastina kaikille laitteille. Eli se kytkin suorattaa ne pingipaketit tai kaiken liikenteen, mikä siellä nyt meniskään, niin kaiken liikenteen suorattaa pois. Eli ARP-broadcasti menee kaikille paketeille, sitten sieltä tulee ARP-vastaus. No, nyt tästä ARP-broadcastista tai aikaisemmasta liikenteestä kytki on oppinut, että reititti sijaitsee tällä linkillä, jolloin reitittimelle meneviä paketteja ei tarvitse forwardoja tuonne, kytkin tietää, missä ne sijaitsee. Sitten tulee ARP-vastaus, ja se on menossa reitittimelle, niin viedään tuonne ilman, että se välitetään tänne N5:lle. Ja sitten kaikki liikenne, mikä tässä menee, kytkin suorattaa sen pois tai käytännössä forwardoi vaan sinne linkille, missä se tietää, että missä ne kyseiset MAC-osoitteet sijaitsee. Okei. Laitetaan noin päin ja olkoon tuo vielä toisella näytöllä sitten näkyvissä. Eli molempien sekä kytkimen että keskittimen tehtävä on se, että yhdistetään useampia laitteita reitittimeen. Käytännössä reitittimissä on aina aikoinaan ja ehkä tänä päivänäkin, niin siellä on aika vähän niitä liityntöjä, mihin voidaan laittaa se piuha kiinni. Siellä on säästetty sitä tilaa sit sille muulle raudalle, mikä sinne reitittimeen tulee. Tänä päivänä sinne mahtuu paljon enemmänkin, mutta isossa järeissä reitittimissä siellä on hyvin vähän liityntöjä ja kytkimet ja keskittimet on sitten laitteita. Kasataan yhteen ne päätelaitteet, jotka sinne on saman reitittimeen, saman aliverkkoon tarkoitus laittaa ja saadaan ne yhdistettyä tällä tavalla. Kytkin myös on läpinäkyvä. Eli tietokone tai reitittimet ei tiedä, että siellä on kytkin välissä. Okei, no voi olettaa, että siellä on kytkin välissä. Esimerkiksi kytkimellä ei ole MAC-osoitetta tai IP-osoitetta. Mä voin täältä sitten otetaan tuolta widgetti ja ifconfigilla mä näen, että minkälaiset verkkoasetukset on. Siellä on, näkyy tietokoneella, siellä on yksi verkkoliityntä todellinen ja sitten tuolla on tuo LO-liityntä, se koneen sisäinen loopback-liityntä. Reitittimellä siellä on 4 liityntää, josta 1 on loopback ja tässä nyt oli 3 liityntää. Kytkimellä niin ei ole mitään liityntöjä. Okei, on liityntöjä, mutta niillä ei ole MAC-osoitetta ja IP-osoitetta. Sä et pääse noihin kytkimeen käsiksi näiden normaali MAC-osoitteiden kautta. Okei, eli normaalisti kytkimellä ei ole IP- ja MAC-osoitetta. Sitten on vähän tämmöisiä älykkäämpiä kytkimiä, joilla on vähän enemmän älyä siellä, joilla on sitten erillinen portti siihen, että sä pääset konfiguroimaan niitä, niin niissä on oma MAC-osoite. No, tämän kurssin kannalta niin kytkimillä, reitittimillä ei ole MAC-osoitetta. Kytkimillä ei ole MAC-osoitetta eikä IP-osoitetta. Reitittimillä on molemmat. Myöskään keskittimellä niin ei ole mitään MAC-osoitetta tai IP-osoitetta. Linkkikerroksen laite kytkin, keskitin on fyysisen kerroksen laite. Eli kytki on siinä mielessä linkkikerroksen laite, että se tutkii niitä MAC-osoitteita. Se katsoo niistä paketeista MAC-osoitteita ja opiskelee sitten itsekseen sen sijainnin, että missä ne sijaitsee ne laitteet. Tekee itselleen taulua, että tämmöinen MAC-osoite oli tuon liitynnän takana ja sitten toimii sen mukaan, että ei tarvi forwardoja tai Ethernet-kehyksiä joka liityntään toisin kuin se keskitin tekee tai hubi englanniksi. Eli aina kaikkiin liityntöihin kopioi jotain, lähetetään se kopio siitä paketista. Silloin ne laitteet on samassa törmäysalueessa tuossa keskittimessä. Ne paketit voi törmätä, kun ne kulkee kaikki paketit jokaisella linkillä. Kytkimessä on eri törmäysalueessa. Ja nyt sitten, mitä tässä vielä oli, tässä oli toistin, joka on sitten samantapainen fyysisen kerroksen laite kuin kytki, mutta käytännössä se myös sitten vahvistaa signaalia toistin. No, kytkimetkin korjaan, keskittimetkin voi tehdä sitä. Toisti on samanlainen laite kuin keskitin. Mulla voi olla keskitin ja kytki mennä sekaisin puheessa, enkä itse edes huomaa sitä. Mutta te kun katsotte videota jälkeenpäin, niin huomaatte, että tuossa se on taas väärän laitteen nime. Okei, toistin, kun siellä signaali. Toistimella pystytään pidentämään linkkiväliä, eli se signaali, mikä siellä menee, no se on sähkömagneettinen signaali, joko kaapelissa tai radiotiellä, niin tämä toisti on sitten, kummassakin voi käyttää toistimia, että vastautetaan se signaali, radioaaltosignaali tai sitten jännitevaihtelu sieltä kaapelista, ja sitten muodostetaan se signaali uudestaan, kun se on vastautettu sillä toistimella. Eli vastauttaa signaalilla, kopioi sen signaalin, lähettää se uudestaan eteenpäin, sieltä tulee taas voimakkaampi signaali. Okei. Näitä ei enää saisi käyttää verkkosegmenttien yhdistämiseen. Eli keskitintä ja toistinta enää hyvin harvoin löytyy mistään kaupastakaan. Ja keskittimen hyvä puoli on se, että tuossa nähtiin, että me pystyttiin naapurilla tietokoneella kaappaamaan liikennettä, joka ei ollut omaa liikennettä. Eli se hyötykäyttö olisi siinä, että sä pystyt tutkimaan liikennettä tuota verkossa ilman, että sun tai kaikkien muidenkin laitteiden liikennettä. No, sitä, että keskitintä enää löydy, niin sit nykyään osassa kytkimissä on sit mahdollisuus, että sä voit kytkimen konfiguroida kuuntelemaan tai forwardoimaan kaiken liikenteen tiettyyn liityntään, että sä pystyt kaappaamaan sen liikenteen tutkimustarkoituksiin ja verkon ylläpitotarkoituksiin. Okei. Joo niin. Eli käytännössä aikaisemmin oli noita keskittimiä ja kytkimet kehitettiin pikkuhiljaa ja tänä päivänä tekniikka on niin halpaa, että se on samaa hintaista rakentaa se keskitin tai kytkin, niin nämä keskittimet on käytännössä hävinnyt, se kytkin saa samalla rahalla niin älykkäämmän laitteen. Miten sitten reitittimen ero tähän kytkimeen tai keskittimeen, niin nyt siellä otetaanpa kaikki taas näkyviin. Ollaan opittu, että reitit on verkkokerroksen laite, ja nyt kytki oli linkkikerroksen laite, ja keskitin on fyysisen kerroksen laite. Ja täällä nyt käytetään sitten verkkokerroksen osoitteita, kytkin linkkikerroksen osoitteita käyttää siihen pakettien välittämiseen. Mikä isoin ero sitten on kytkimellä ja reitittimellä sen lisäksi, että se toinen käsittelee IP-osoitteita, toinen linkkikerroksen osoitteita, niin se, että reitittimet tarvii apua siihen, että ne osaa välittää niitä paketteja. Eli tarvitaan reititysprotokollia, jotta pystytään saamaan se reititystaulu kuntoon, jotta osataan reitittää. Ja miksi tarvitaan reitysprotokollia? Kytkin toimii lähiverkon alueella. Eli kytkimellä niin sillä nyt ei ole mitään muuta kuin siellä on se reititin. Siitä se on reititin saman tasoinen laite kytkimen mielestä kuin mikä tahansa muukin laite. Kytkin tietää vaan, että kaikilla laitteilla, jotka sillä on kytketty, niin niillä on MAC-osoite. Ja sen pitää osata päättää se, että mihinkä liityntää mikäkin MAC-osoite paketti välitetään. Sen ei tarvitse miettiä yhtään sen pitemmälle tämän kytkimen. Mitä sitten, kun se menee reitittimeen. Reitit on samannäköinen laite, kytki ei ota kantaa siihen, että mihin se on menossa, onko se menossa maailman toiselle puolelle vai tuohon naapuritietokoneeseen. Sen takia se on helppo toteuttaa se kytkin, että se oppii noiden laitteiden sijainnin. Siellä nyt on maksimissaan alle 100, no voi olla yli 100 liitynnän kytkimiä, mutta joku 64 liityntää isossa kytkimessä, niin se on pieni taulu, 64 rivin taulu, mihinkä sijoitetaan vaan sit laitteet, jotka tuolla kytkimen takana on. No okei, tähän voi sitten lisätä lisää kytkimiä ja sinne taas lisää laitteita. Voi se taulu kasvaa, mutta se ei kovin iso operaatio ole. Yleensä ne laitteet pysyy samassa paikassa, kun se on kerran oppinut kytkisen laitteen sijainnin, niin sitä ei tarvitse päivittää kovin usein. Hyvin harvoin langalla kiinni oleva laite vaihtaa kytkimessä liityntää. No sitten opitaan vaan, että se on eri paikassa tuota. No sitten on vielä tuommoinen termi, silta. joskus reititti, missä näkee, että, tai sanoo, että kun reititti ei mennä toimia, niin sanotaan, että laita se siltaa vaan moodiin. Tarkoitetaan sitä, että ohitetaan se reititys eli verkkokerros ohitetaan sitä, jolloin se reititin muuttuu kytkimeksi ja toimii siltana. Siltana sitten esimerkiksi kodin ja sitten operaattorin välillä toimii sitten se, että normaalisti toimii reitittimenä, mutta sitten kun operaattori haluaa selvittää ongelmia, että kun ei verkko toimi jostain syystä, niin voi olla, että laitetaan se reititin siltaavaksi, jolloin se verkkokerros tiputetaan pois siitä. Se on läpinäkymätön sen jälkeen, jolloin se operaattori näkee suoraan, pääsee suoraan sitten kommunikoimaan sen sun laitteen kanssa sen reitittimen läpi. Tämä silta oli aikoinaan sitten, kun kytkimet oli vielä hyvin kalliita rakentaa, niin sillä on tuommoinen merkintätapa, niin sillä sitten isompia verkkosegmenttejä yhdistettiin toisiinsa. Eli siinä oli kaksi liityntää siinä sillassa. Toimi muuten kuin kytkin, mutta vaan kaksi paikkaa, kun silloin tekniikka oli vielä kallista. Sitten kytkimet kehittyivät, siinä saatiinkin niitä piuhoja laitettua useita kymmeniä, niin ei tarvittu erikseen tämmöistä siltalaitetta, joka sit yhdistää monta laitetta. Ja sillan kaverina täällä oli sitten keskitin, jonka ne laitteet laitettiin tuota, ja sillassa ei ollut kolmatta tuota johtoa, sitä otetaanpa se pois. No piirretään sinne, ei sinne voi piirtää kolmatta johtoa, kun ei sinne ole kolmatta johtoa. Jätetään se pois. Jossain sitten, jos siinä on reitit, mistä pääsee ulkoverkkoon, niin se on sitten esimerkiksi tuolla. Tai sitten sen sillan toisessa päässä olisi ollut reititin. Mutta enimmäisenä sitä käytettiin siihen, että yhdistettiin kaksi verkkoa toisistaan. Okei, toisiinsa, ei toisistaan. Okei, no jotta homma ei olisi noinkaan yksinkertaista, niin nykypäivän verkkolaitteet ei säilytä kerrosrajoja. Olette nähneet, että reitittimet tekee nattia. Reitittimet tekee palomuuritoimintoja, siihen ei ole juurikaan tällä kurssilla puututtu. Että vaikka tietoverkkoturvallisuuskurssille menee, niin siellä päästäleekin enemmän palomuurien kanssa. Nämä osittain toimii kuljetuskerroksella, eli joskus voidaan sitten käyttää korostamaan sitä, että kun meillä on reititin, joka koskee ylempään kerrokseen, niin puhutaan neloskerroksen reitittimestä. Mut toisaalta tänä päivänä aika useat reitittimet hoitaa nattia tai palomuria. Ei erikseen puhuta kerroksen 4 reitittimestä. Jos tuollaiseen termin törmää, niin tarkoittaa sitä. No, kytkin pitäisi olla kakkoskerroksen laite, eli linkkikerroksen laite. Ja tänä päivänä niihin kytkimiin tekniikan kehittyessä niin on saatu mahtumaan aika paljon tavaraa. Voi olla kerroksen 3 kytkemistä, jossa sitten reititys on toteutettu laitteistolla sen sijaan, että reitittimessä se toteutetaan ohjelmistolla. Eli yksinkertaisia kytkimiä on nostettu kolmostasolle siten, että ne pystyy tekemään tämmöisen yksinkertaisen reitityksen, että meillä on oma verkko hallussa ja sitten tiedetään, että oletusreitti on tuonne päin. No, aika moni reititi ei mitään muuta tarvikaan tietää kuin, että hei, meillä on oma verkko ja oletusreitti internettiin. No sitten siellä voi olla jotain muutakin siellä kytkimissä toteutettu. Tuossa on muutamia termejä. Eli mennään muillekin kerroksille siellä kytkimissä. Aika sekava alkaa olla, että se kytkin sinällään ei enää välttämättä kakkoskerroksen laite. Mutta tämän kurssin osalta, kun vastaatte johonkin tenttikysymykseen, niin se on kakkoskerroksen laite. Pidätte vaan mielessä, että tulevaisuudessa, niin kun törmät ja kytkimen, niin se voi tehdä paljon muutakin kuin kakkoskerroksen asioita. Tänä päivänä tutkimus on menossa siihen suuntaan, että meille kytkin muuttuu tämmöiseksi softalla päivitettäväksi laitteeksi, eli se, tai konfiguroitavaksi laitteeksi. Eli tuommoinen SDN on paljon tutkimuksen alla, jolloin sitten erotellaan toisistaan se, kuinka kytkintä kontrolloidaan. Normaali kakkoskerroksen kytkin ei tarvitse mitään kontrollia opettamista. Se oppii itse ne sijainnit, missä ne mäkkiosoitteet sijaitsevat. Mutta sitten kun siellä on vähän enemmän logiikkaa laitettu, niin tämä kontrolli ja data-osiot, eli datan siirtäminen, välittäminen ja se, että miten sitä kontrolloi ja erotetaan toisistaan. Et se on sitten tuota, että ne kytkimet alkaa muuttua softapainotteiseksi takaisin. Eli aikaisemmin on ollut laitteistoa täysin, mutta nyt niihin tuodaan softaa takaisin, jotta niitä pystytään kontrolloimaan. Tai ei takaisin, vaan tuodaan softaa siihen lisäksi, että saadaan kontrolloitua sitä kytkimen toimintaa sitten sillä ohjelmistolla. Okei, mennään sitten seuraavaan kalvoon ja seuraavaan aiheeseen. Näkyypä se isolla. Se ei ole mennyt mikään videolle, ei sen varmaan haittaa. Ne, jotka on paikalla, niin näki, mitä siellä tapahtui. Muut näkee tuota. Okei. Jonkin aikaa ei mennyt videolle tuo näyttö, mutta puhe meni videolle, ne kärsi, jotka ei ole paikalla. Videolla näkyy kiva screensaveri. Okei, jatketaan sitten tässä Carrier Sense Multiple Access. Tuota, on siinä otsikkona ja nyt tätä tarvitaan, nyt kun meillä on sillä linkkikerroksella on tekniikoita, jossa se linkki on jaettu useamman laitteen kesken, niin jokin mekanismi, sillä teoriaosiossa puhuttiin, että jokin mekanismi pitää olla siihen, että me saadaan se multi-access-linkki, monikäyttäjälinkki, niin saadaan jaettua kaikille käyttäjille. Ja nyt tässä on sitten kolme eri versiota, collision detection, jota käyttää Ethernet, eli se kaapelitekniikka. Sitten on collision avoidance, jota käyttää VLAN-tekniikka. Ja sitten on VLAN-tekniikka on parempi versio. Collision avoidance, jossa on lisättynä sitten kysely tai pakollisuus siihen, että pitää kysyä ennen kuin lähetetään. Ja sitten siihen pitää saada vastaus, että okei, nyt saat lähettää. Katsotaan, kuinka ne eroavat toisistaan. Kerron sitten samalla vähän tässä, että miten ne toimii. Idea on se, että ensin kuunnellaan, että onko hiljasta. Tuo carrier sense tarkoittaa siinä sitä. Eli carrier on kantoaalto. Ja nyt se, että onko se radiokantoaalto vai sitten signaali, joka menee langassa, niin käytännössä tarkoittaa samaa asiaa näiden menetelmien suhteen. Kuunnellaan, onko siellä signaalia siellä fyysisessä siirtomediassa, oli se lanka tai langaton. Kuunnellaan, kuullaanko me toisten lähetystä. Jos ei ole hiljasta, eli siellä on joku muu lähettämässä, niin totta kai odotetaan. Se on kakkosvaihe. No, sitten jos siellä on hiljasta tai se havaitaan, että jonkun lähetys päättyy, niin sitten saadaan lähettää Ethernetissä. Eli collision detection mekanismissa vasemmalla Ethernet ja nuo kaksi oikeinpuolista on VLAN. Samaan tapaan tuo collision avoidance toimii. No nyt tuossa kolmannessa versiossa pitää ensin kysyä, että saanko mä lähettää. Request to send on tuo RTS siellä. Eli pyydetään lähetyslupaa ja siihen käytännössä sitten, kun ollaan VLANin verkossa, niin tukiasema on konfiguroitu siten, että joko se käyttää tätä collision avoidance-menetelmää tai sitten tätä lupaa, että siinä on lisänä luvan kysyminen ja luvan saaminen. Sen jälkeen, kun aletaan lähettämään, niin samalla kuunnellaan, että meneekö se lähetys ilman häiriötä perille. Eli se verkkokortti, Ethernet-kortti lähettää sitä signaalia, pakettia sinne, samalla se kuuntelee, että no, onko se mun lähettämä signaali, että vastautaanko mä sen samaan signaali. Ja nyt jos ei se vastautakaan sitä, mitä se kuulee, niin sitten se havaitaan, että nyt ehkä on tapahtunut jotain, mennyt jotain pieleen. No VLANissa sä et voi kuunnella, sä voit kuunnella, mutta sä et välttämättä kuule, että siellä tapahtuu törmäys. Jos meillä on lankaverkko, mä nyt laitan tuohon. Olkoon se nyt laite, siinä on yksi linkki, ja nyt täältä kun alkaa lähetys, samaan aikaan ruvetaan kuuntelemaan, että miten se lähetys, miltä se kuulostaa se oma lähetys. Jos täältä toista päästä alkaa lähetys samaan aikaan, tai vähän myöhemmin, sitten kumminkin, että ne törmää toisiinsa ennen kuin tämä lähetys on perillä. Että ne kaksi lähetystä on samaan aikaan samalla linjalla. Tämä laite kuulee törmäyksen. Ja nyt Ethernetissä on määritelty sillä paketilla pitää olla joku kun siinä on se linkki, niin sillä paketilla pitää olla joku minimikoko. Minimikoko sen takia, että se saa olla tiettyä kokoa pienempi, jotta keretään kuulemaan se törmäys. Et Ethernetissä se kaapelin pituus on rajoitettu, että siinä on maksimipituus, sitten paketilla on minimipituus. Pyritään siihen, että se paketti, että me ehditään kuulemaan se törmäys sen paketin, kun se paketti on tarpeeksi suuri, niin me keretään kuulemaan se törmäys siitä. Okei, mutta VLANissa sitten, kun sulla on tukiasema jossain ja langat on laite tuolla, ja nyt kun sä lähetät tästä signaali, niin voi olla, että tämä VLANin se tukiasema, se radiopeitto, se on ympyränmuotoinen se radiopeitto, niin täällä toisella laidalla, kun on laitteita, niin nämä ei kuule toisiaan. Hyvin usein on tilanne, että okei, jos ne on suurin piirtein maksimietäisyyden päässä tukiasemasta, missä se peittoalue vielä on kattava, että saadaan järkevä signaali perille, niin nyt se, että täältä lähtee signaali, niin se on täällä toisella puolella tukiasema jo niin heikko, että tämä ei kykene sitä huomaamaan. Se ei havaitse, että siellä joku toinen lähettää. Vaikka tässä kuunnellaan, että onko hiljasta, niin välttämättä ei kuulla, jos siellä on joku lähettämässä. Okei. Se törmäys tapahtuukin sitten täällä, että molemmat kun lähettää, niin törmäys tapahtuu täällä tukiasemassa. Eli sä oot kuunnellut, että kukaan ei lähetä, rupeat lähettää, mutta samaan aikaan toisella puolella joku toinen on tehnyt saman päätöksen, lähetetään. Kumpikaan ei kuule sitä törmäystä, ei kuule sitä toisen kaverin signaalia. Se ei häiritse sun omaa vastaanottoa mitenkään, mutta se häiritsee tässä keskellä tukiasemassa olevaa vastaanottoa. Tukiasemassa menee signaalit sekaisin päällekkäin mössöksi ja sitten tukiasema ei ymmärrä. Sen takia VLANissa pitää tukiasema sitten kuitata se datapaketti. Eli nyt jos se on mennyt OK perille, niin tämä tukiasema kuittaa, että okei, mä sain sen datapaketin. No, jos sinne tuli törmäys, kaksi signaalia päällekkäin, niin tukiasema ei ymmärrä, se ei kummallekaan kuittaa mitään. Eli tarvii odottaa kuittausta sen takia, kun me ei pystytä kuuntelemaan, tai me ei pystytä kuulemaan kaikkia laitteita siinä langattomassa verkossa. Lankaverkko on eri asia, sillä on tietty kaapeli, jossa on tietty pituus määritty, että tietyn aikaa kun mä kuuntelen, niin mä havaitsen sen törmäyksen. Ja se aika on sitten riippuvainen sitä kaapelin pituudesta ja siitä, kuinka kauan tuolla paketilla kestää mennä vastaanottajalle tai maksimipituudelle sitä kaapeliin. Okei. No, nyt täällä sitten, kun pyydettiin lupaa, ja jos nuo, eli nyt tämä sama tilanne, mutta nämä ensimmäiset paketit olisivat ei suoraan datapaketti, vaan pyydetään lupaa. Okei, ne luvan pyyntö saattaa törmätä täällä tukiasemassa. Pyytäänpä kuvan välillä pois. Okei, sitten jos havaitaan, että jos ne pyynnöt törmää, niin sieltä ei saada clear to send vastausta tässä collision avoidance RTS-CTS-tapauksessa. Odotetaan satunnainen aika, mennään kohtaan ykkönen. Yritetään taas kuunnella, että onko siellä hiljasta. Miksi satunnainen aika? Niin sen takia, että se uudelleen lähetykset ei tapahtu samaan aikaan. Todennäköisesti kun molemmat odottaa satunnaisen ajan, jompikumpi kerkee aikaisemmin lähettää sen pyynnön, jolloin sitä ruvetaan palvelemaan ja toinen jää odottelemaan. Okei. Sitten palataan taas collision detection, niin mennään lankaverkkoon. Eli me kuunneltiin sillä, meneekö lähetys ilman häiriötä perille. Jos ei mennyt, eli me havaitaan, me kuunnellaan sitä viestiä ja se ei olekaan se, mitä me lähetettiin, on tapahtunut törmäys. Täällä vastaavasti sitten collision avoidance-vaiheessa tai menetelmässä, jos ei saa kuittausta, tulkitaan tai oletetaan, että on tapahtunut törmäys, ja sitten mennään saman tapaan, odotetaan satunnainen aika, mennään tuonne ykköskohtaan, aloitetaan uudestaan se operaatio, että yritetään taas lähettää. Ja tässä sitten että jos tuolla pyydettiin lupaa, kun oli hiljasta, jos ne törmäykset, luvan pyynnöt törmäsi, niin mennään odottelemaan uudestaan. Jos ei törmännyt, silloin me saadaan CTS-signaali, eli saadaan tuo lupa lähettää, ja sitten päästään lähettämään. Ollaan varmistuneita siitä, että pystytään lähettämään ilman häiriötä. Sen jälkeen lähetys tapahtuu, voi olla varmoja siitä, että ei törmää, koska sen jälkeen tämä tukiasema, kun se on antanut yhdelle laitteelle luvan lähettää, niin sitten se muille laitteille toteaa, että ei, et saa lähettää vielä, odota jonkun aikaa, tai en muista, miten siinä sitten määritellään, että kuinka, milloinka pääsee lähettämään uudestaan. Okei, oliko tuolla vielä? No, jos ei sitä lupaa saada, eli pyynnöt ei ole törmännyt, mutta me ei saada clearto sen pakettiin, vaan saadaan paketti, joka kertoo, että ei ole lupaa lähettää, tarkoittaa sitä, että joku toinen on lähettämässä samaan aikaan. Sä et välttämättä kuule sitä, mutta tukiasema kertoo, että hei, täällä on lähetys menossa, mä kommunikoin jonkun toisen kanssa, ja tämä menee sitten taas ykköskohtaan odottamaan, että satunnainen aika lähtee uudestaan kokeilemaan, että onko hiljasta. Niin poispäin. No niin, sitten tuossa on visualisointi, millä voi itse kokeilla ja kokeilla otetaanpa, eli tuo hidden terminali tarkoittaa sitä, että kaikki siellä on asemia, laitteita, joita ei välttämättä kuulla sitten. Laitetaanpa startti. Täällä on sitten alapuolella on kaiken näköistä, siellä menee erilaisia paketteja. Nämä on linkkikerroksen paketteja, mitä siellä VLANissa menee. Jos sä WireSharkilla kaappaat liikennettä, niin se WireShark muuntaa sen VLANin liikenteen semmoiseksi, että se näyttää Ethernet-liikenteeltä. Eli se näyttää kaapeliverkon liikenteellä, jos sä WireSharkilla kaappaat VLANin liikennettä. Siinä joutuu kikkailemaan, että sen saisi se todellisen VLANin liikenteen näkymään WireSharkilla. Mä palaitan tuolta startin päälle ja okei, nyt siellä kaikki stationi tarkoittaa jotain päätelaitetta, joka haluaa lähettää. Ja nyt siellä on kanava vapaa ja nyt mä rupean täältä sitten klikkaamaan, että mä haluan lähetellä aika monta pakettia noin. Ja nyt siellä sitten, okei, tässä ei nää, on niin pieni näyttö taas, että ei mennä nähdä. Katsotaan, jos mä saan zoomattua. No niin, näkyy nämä legendat täällä, että mitä siellä tapahtuu. No, datapaketteja sillä alussa meni, että kysyttiin, kuka kerkesi ensimmäisenä kysymään, että saanko mä lähettää. Se oli tuo A-näköjään, ja nyt sillä oli aika paljon lähetettävää, kun mä klikkasin sinne. Nyt täällä sitten lähetetään paketteja, nämä muut yrittäjillä kommunikoi jo. Siellä pyytää lähetysvuoroa, eli tuossa näkyy noita sinisiä tuossa. Laitanpa tuonne vielä vähän lisää sinisellä pyydetään lähetysvuoroa, sitten tuolla tummemmalla sinisellä se saadaan se lähetysvuoro. Ja nyt täällä Station B sai pyydetty tai pyysi lähetysvuoro, tuossa saatiin lupa lähettää, nyt on B-asemavuoro lähettää. Datapaketti lähtee, sitten tämä tukiasema kuittaa tuolla vihreällä paketilla, akkipaketilla, toki mä saan sen datapaketin. Sitten kun tulee vähän aikaa hiljasta, taas lähdetään pyytämään, kilpailemaan siitä, että kumpi saa lähettää ja nyt mikä tässä on hyvä tässä, että nyt siellä ei mene, ainoastaan mikä siellä voi mennä, niin on nämä datapaketit menee, ready to send paketit menee päällekkäin. Eli se, että pyydetään, hei mä sain pysäytettyä sen jollain. Vai on siellä vielä jonossa paketteja, millähän mä sen pysäytin. Ai, se tuosta klikkaa, niin pysäyttää. Jes, kaikkea sitä oppii. Okei. Eli hyvä tässä on se, että voi mennä nämä RTS-paketit päällekkäin ainoastaan. Eli tuossa ne menee päällekkäin. Ei me paljon aikaa hukkaa. Nyt siinä keskimmäisessä sarakkeessa, mikä siinä taulukossa oli, niin kun ei ole näitä lupapyyntöjä ja luvan antoja, niin siellä sitten saattaa nämä datapaketit mennä päällekkäin. Ja nyt jos siinä kaksi datapakettia menee päällekkäin, niin siinä hukataan aikaa. Ja nyt se ei tarvitse mennä kokonaan päällekkäin. Se menee pikkasenkin, jos menisi kokeilla muusta. Ei tarvitse mennä kuin vähän päällekkäin ne datapaketit. Niin tästä menee sitten iso aika kanavasta hukkaa. Se keskimmäinen sarake, missä ei ollut lupien kysymistä ja lupien saantia, toimii silloin, kun meillä se verkossa on vähän laitteita, tai paljon laitteita, jotka harvoin käyttää sitä verkkoa. Ei me turhaan aikaisen lupien kyselyyn. Hyväksytään se, että välillä voi käydä sille, että nämä datapaketit menee päällekkäin, koska ollaan tukiaseman eri puolilla, ei pystytä havaitsemaan sitä toista kaveria, niin tukiasemassa törmää nämä paketit. Tukiasema ei saa selvää siitä koko kummastakaan viestistä, vaikka ne menisi ihan pikkasen päällekkäin. Ja sitten kun on paljon lähetettävää, niin tukiasema jakaa vuoroja, jotta ne päällekkäisyydet, törmäykset, mitä siellä tapahtuu, niin ne vie hyvin vähän aikaa. Tässä esimerkiksi on tapahtunut törmäys. Nämä RTS-paketit on törmännyt. Kummallekaan ei anneta lupaa lähettää. Aan ja sen luvanpyyntö törmäs. Ja sillä aikaa, kun niillä se satunnainen aika siellä juoksee, niin B kerkeekin pyytämään tuota lupaa lähettää ja saa lähettää tuossa, kun A ja C:n tuota pyynnöt törmäs. Eli B pääseekin lähettää, kun A ja siellä törmäs paketit. Ja täällä näkyy tuo satunnainen aika vielä sitten, että mitä ne laskee siellä. Ja pikkuhiljaa saadaan paketit läpi sitten, jokainen omalla vuorollaan. Tukiasema antaa niitä lupia sitten ja pystytään toipumaan siitä, että nuo RTS-paketit törmää välillä toisiinsa. Okei. Okei, eli siinä nuo törmäykset oli silleen tapahtunut, että ne signaalit meni sen verran päällekkäin, että siitä ei saanut enää selvää. Se vastaanottaja ei kyennyt enää selvittää, että mitähän se oli se lähetys, kuka se lähetti. Ja nyt sitten joissain tapauksissa me pystytään korjaamaan virheitä tai havaitsemaan virheitä. Ja yleensä se on sitten siinä vaiheessa, kun me on saatu se fyysinen signaali ja siirretään se, saatu vastaanotettua se, muutettu se piteeksi, niin sitten pystytään ruveta katsomaan, että oliko ne virheitä. Mutta jos ne fyysisessä signaalissa on virheitä, niin sen korjaaminen on kalliimpi operaatio, että se pitää sitten tehdä raudalla siellä fyysisessä laitteessa. Matkapuhelin esimerkiksi tekee ja vielä niin laitteet jonkun verran, ne mittaa tai tutkii sitä, että kuinka se vääristyy se signaali sinne radiotiellä ja sitten pyrkii korjaamaan sitä fyysistä signaalia ennen kuin se modulaatio puretaan ja muutetaan se fyysinen signaali piteeksi, modulaation purkaminen. Okei, sitten kun se on piteeksi saatu se, niin sitten voidaan ruveta havaitsemaan ja korjaamaan virheitä sillä bittitasolla. Ja silloin riippumatta kumpaa me tehdään, niin tarvitaan käytännössä ylimääräisiä bittejä, joita lisätään siihen dataan, jotta me saataisiin siihen jonkunlainen säännönmukaisuus, joka pystytään sitten havaitsemaan, että onko se sääntö pitänyt, mitä me on siellä saatu rakennettua. Ja se on ylimääräisiä bittejä sitten siihen dataan. Eli tiedonsiirtonopeus putoaa, koska siellä on ylimääräistä bittiä, jota siirretään, käytetään sitä siirtokapasiteettia ylimääräisten bittien siirtämiseen, se on poissa hyötydatan siirtämisestä. No, meillä on databitit, sitten meillä on ne ylimääräiset bitit, jotka lisätään virheen havaitsemista tai korjausta varten, niin nyt mulle tulee tämmöinen uusi termi täällä kuin koodisana. Eli se yhdistetään ne bitit, että meillä on, laitetaanpa tuohon vaikka nollan tuommoisen, ykkösiä ja nollia, ja mäpä laitan, mä vaihdan väriä, ja sitten laitetaan suurin piirtein samaan kohtaan. Noin. Databitit ja ylimääräiset bitit, ja olkoon tässä nyt databitit vihreällä ja ylimääräiset bitit sinisellä, ne on lisätty siihen jollain koodausmenetelmällä, eli jokin virheen koodausmenetelmä, virheen korjauskoodausmenetelmä tai virhehavaitsemiskoodausmenetelmä. Puhutaan yleisesti koodausmenetelmistä, kun tarkoitus on tuommoiseen binääriinformaatioon lisätä dataa, joka sitten, jolla pystytään korjaamaan tai havaitsemaan virheitä. Ja sieltä tulee tuo koodisana. Eli siinä on databitit ja sitten siinä on ne ylimääräiset bitit, ja nämä yhdessä muodostaa tuon koodisanan. Koodisana on nimi sille bittijoukolle, jossa on virheen korjaus tai havaitsemisbitit mukana. No, nyt sitten ne on jollain säännöllä lisätty ne bitit, ylimääräiset bitit, ja mitä siitä tulee, niin käytännössä se tarkoittaa sitä, että meille tulee bittikombinaatioita, jotka on hyväksyttyjä. Koodisanoja, jotka on hyväksyttyjä. Ja sitten on olemassa myös bittikombinaatioita, joita ei pysty generoimaan sillä koodilla. Näistä tulee sitten hylättyjä. Tai semmoisia, mitä ei pysty muodostaa koodilla, niin niitä ei pitäisi esiintyä siinä lähetyksessä. Ja nyt sitten verrataan niitä vastaanotettuja bittejä niihin hyväksyttyihin koodisanoihin. Meillä on joku lista koodisanoista, joita hyväksytään. Ja jos ei se vastaanotettu bittijoukko ole tuossa hyväksytyissä koodisanoissa, me on havaittu virhe. Yksinkertaisin on pariteettibitin lisääminen. Ja käytännössä tänä päivänä ykkösiä, lasketaan ykkösten pariteettia, ja sitten vaan, että pitäisikö olla pariton vai parillinen määrä ykkösiä. Normaalisti meillä se bittijoukko niin on tavun monikerta, ja silloin kun se on parillinen ja se bittien määrä, niin ei ole väliä lasketa, tutkitaanko nollia vai ykkösiä, mutta käytännössä se toteutus on ykkösillä. No, virheen korjaus sitten. Nyt ylimääräiset bitit antaa jotain informaatiota siitä, että jollain todennäköisyydellä se bittijoukko, mikä me lähetettiin, jos se on tälleen vääristynyt, niin me on lähetetty tuommoinen bittijoukko. Jos se on jollain toisella tavalla vääristynyt, niin me on lähetetty jotain muuta. Eli jollain todennäköisyydellä pystytään sanomaan, että okei, me tiedetään, että meillä on virhe. Jollain todennäköisyydellä pystytään sanomaan, että okei, me pystytään jollain todennäköisyydellä korjaamaan se virhe niiden bittien avulla. Ja tässä nyt on yksinkertaisesti se, että me toistetaan lähetettävää dataa ja sitten katsotaan, että onko siinä toistossa virheitä. Käytännössä ne virheenkorjausmenetelmät on paljon monimutkaisempia. Mutta tämä on yksinkertaisesti esimerkki siitä, että kuinka se toimii. Sekä virheiden havaitseminen että korjaaminen. Sama idea, se vaan, että lisätään sitten enemmän bittejä. Ja toisto sitten, niin niitä bittejä toistetaan. Katsotaan esimerkkejä. Tässä mulla on koodisana esimerkki. Eipä siellä missään lueta, tässä on pariteettibitti tai pariteettibitin käyttö esimerkki. Ja hyvin yksinkertainen. Eli nyt meillä on semmoinen menetelmä, jossa kahden databitin perään laitetaan aina yksi pariteettibitti. Ja nyt tässä olen näköjään valinnut, että haetaan paritonta pariteettia ykkösbiteille. Ja nyt jos siellä on databitit 0,0, lisätään ykkönen tuonne, että saadaan pariton määrä ykkösiä. Jos on 0,1, niin lisätään 0, säilyy pariton määrä ykkösiä. 1,0 lisätään 0, saa pariton määrä ykkösiä. Ja 1,1 lisätään 1, että saadaan pariton määrä ykkösiä. Saatiin tässä 4 kappaletta hyväksyttyjä koodisanoja. Eli nyt tällä koodilla ei pysty generoimaan mitään muita. Et joko se on 001, mitä vastaan otetaan, se tarkoittaa, että lähetettiin 00. Jos me vastaanotetaan 010, tarkoittaa, että lähettäjä lähetti 01 ja vastaavasti nämä muut tarkoittaa. Ja nyt kumminkin, kun meillä on 3 bittiä käytössä, niin niillähän on 2 × 3 eli 8 eri kombinaatiota, mitä ne voi saada. Ja tässä on sitten lajiteltu kaikki 8 kolmen bitin kombinaatiota, mitä voi esiintyä. Eli nyt kun siellä tapahtuu bittivirhe, tai jos tapahtuu bittivirhe, niin voidaan havaita se ehkä sillä, että nyt vastautettu bittijoukko onkin joku, jota ei ole täällä hyväksytyissä koodisanoissa. 0000 ei ole, eli ollaan havaittu, että siinä on virhe. No sitten jos on 001, niin okei, se on täällä, ei ole virhettä. Korjaan tulkitaan, että ei ole virhettä, ja vastaavasti näille muille. Puolet tapauksista on virheellisiä, puolet on virheettömiä. No tämä koodi toimii silloin, jos olet varma, että tulee korkeintaan yhden bitin virhe. Yhden bitin virhe. Eli nyt, jos sieltä oletetaan, että 001 on lähetetty, 001 on lähetetty, ja nyt jos se kääntyy tommoseksi, okei, me on havattu virhe. Mutta jos me lähetetään 001, tehdään tuolta sitten samasta vedetään. Jos me on lähetetty 001, niin tapahtuukin 2 bittivirhettä. Muuttuu vaikka 010, eli tuo bitti muuttuu ja tuo bitti muuttuu. Nyt tämä virhe menee läpi. 2 bittivirheet menee läpi. Siinä on käynyt niin huonosti, että se virheen jälkeen meillä on hyväksytty koodisana, että vaikka me on lähetetty 00, koska tämä koodisana on hyväksyttyjen joukossa, niin tulkitaan, että me saatiin 010, 01 saatiin. Eli tämä menee sitten sovellukselle asti tai seuraavalle kerrokselle asti tämä virhe, jos se pääsee tuosta läpi. Eli tämä virheen havaitsemismekanismi, tämä ei ole täysin varma. Eli se pystyy tietyn määrän virheitä havaita. Yhden bitin virheet voi havaita. 2 bitin virheet voi olla, että se tulee, pääsee läpi ne 2 bitin virheet. Ja 3 bitin virheet totta kai voi päästä läpi. Et jos kaikki 3 bittiä tai 3 bittiä muuttuu, niin siinäkin taitaa olla. No enpä osaakaan. Ja 3 bittiä muuttuu, niin silloin havaitaan se. Siinä on pariton määrä muutoksia, niin havaitaan se. Mutta parillinen määrä muutoksia tähän koodisana esimerkkiin, niin aiheuttaa sen, että me ei havaita sitä virhettä. Eli nyt sitten sen koodin, kun sitä valitsee johonkin järjestelmään, niin pitää valita, tietää, että millä todennäköisyydellä tapahtuu mitäkin, minkälaisia virheitä. Ja sitten pitää vaan hyväksyä, että okei, pienellä todennäköisyydellä meiltä voi jäädä virheet huomaamatta, ja me tulkitaan se oikein. Että se, että kuinka kriittistä se on, niin sitten vaan pitää tehdä parempi koodausmenetelmä. Mitä se parempi koodausmenetelmä tarkoittaa, niin näiden koodipittien määrää kasvatetaan suhteessa datapitteihin. Vaikka se tässäkin on jo 1/3 menee koodipitteihin. Eli tämmöisellä koodausmenetelmällä, jos meillä on 1000 bitin tiedonsiirron nopeus, niin 700 tai 670 bittiä sekunnissa on sitten se hyötydatan nopeus, jos on 1000 bittiä koko linkin tiedonsiirron nopeus. Plus sitten siihen tulee kaikki otsikkokentät mukaan, jotka sitä hyötydataa pienentää. Mutta tämä yksinään niin tiputtaa tämmöinen koodausmenetelmä, tiputtaisi kolmanneksen pois tiedonsiirron nopeudesta. No, miten me sitten tiedetään, että minkälainen menetelmä meillä pitää olla, että pystytään havaitsemaan tai korjaamaan virheitä, niin Hamming on kaveri, joka sitten keksi, mietti paljon asioita tiedonsiirtoon ja koodaukseen liittyen ja keksi tämmöisen ominaisuuden, että jolle on sitten myöhemmin tullut nimitys Hamming-etäisyys, jolla pystytään päättelemään se, että kuinka hyvä meidän koodi on korjaamaan virheitä. Mikä se Hamming-etäisyys on? Niin kun meillä on ne koodisanat muodostettu, niin se Hamming-etäisyys on sitten toisistaan erovien bittien määrä koodisanassa. Ja Eli nyt jos mä tuohon edelliselle kalvolle menen, niin tässä jos verrataan tuota koodisanaa ja tuota koodisanaa, niin siinä otetaanpa eri väri. Tuossa kohtaa muuttuu bitti ja tuossa kohtaa muuttuu bitti. Eli ne koodisanat eroavat noissa kahdessa positiossa. Noiden kahden koodisanan välinen Hamming-etäisyys on 2. 2 bittiä eroa. Ja nyt sitten se ratkaiseva tekijä on se, että mikä on minimi Hamming-etäisyys kaikilla koodisanoilla. Eli jokaiselle koodisanalle katsotaan, koodisanan parille katsotaan, että mikä niiden etäisyys on kaikista muista koodisanoista. Ja siitä saadaan se minimi, tai otetaan niistä etäisyyksistä minimi, ja tämä minimi sitten on se koodisanojen välinen pienin Hamming-etäisyys, ja tämä sitten määrittelee sen, että kuinka monta virhettä pystytään havaitsemaan ja kuinka monta virhettä pystytään korjaamaan. Eli jos minimi Hamming-etäisyys on joku luku n, niin silloin n-1 piti virheet pystytään havaitsemaan. Ja nyt jos sitten meillä tuo n on tarpeeksi iso, niin pystytään korjaamaankin virheitä. Eli n-1 jaettuna 2 kappaletta virheitä pystytään korjaamaan. Eli nyt tuossa äskeisellä kalvolla, niin jos me täältä käytäisiin nämä läpi, niin havaitaan, että kaikilla on minimissään se kakkosen väline. Kakkosen etäisyys toisiinsa. Eli jokainen koodisana, kun sitä vertaa jokaiseen toiseen koodisanaan, niin siitä on 2 bitin ero toisiinsa. Ja 2-1 virrettä pystytään havaitsemaan. Eli yhden bitin virhe pystytään havaitsemaan, niin kuin äsken todettiin. Pystytään havaitsemaan. Sitten jos on 2 enemmän kuin 1 virhettä, ei pystytä välttämättä havaitsemaan. Voi olla sille, että ne 2 bittiä muuttuu siten, että pystytään havaitsemaan, mutta on tapauksia siten, että ei pystytä havaitsemaan. Kaikkia 2 bitin virheitä ei pysty havaitsemaan. Tai suurempia kuin mitä tämä luku on. Tässä tapauksessa se antaa 1. Ja nyt siinä sitten, jos meillä on 2-1 jaettuna 2, niin antaa puolikkaa. Eli puolikas bittiyhde voitaisiin korjata, mutta bitit on kokonaisia vekottimia, ei niissä puolikkaita. Niin niitä puolikkaita, se, että me pystyttäisiin puolikas bitti korjaamaan, niin sillä ei käytännössä tee mitään. Eli tämä sitten pyöristetään alaspäin tuo jakolasku tuosta. Puolikas pyöristyy 0, 0 bittiä pystytään korjaamaan. Mutta jos me saadaan kasvatettua minimi Hamming-etäisyyttä niiden koodisanojen välillä, niin pystytään myös korjaamaan virheitä. Tässä on sitten minimi Hamming-etäisyydestä esimerkkiä sitten kaksi erilaista koodia, mutta mä hyppään tuosta yli. Se näyttää vaan, että miten erilaisilla koodeilla saadaan, tai samoilla koodi, samantyyppisillä, että valitsemalla nämä koodisanat me saadaan, valitsemalla nämä koodisanat hyvin, niin saadaan generoitua minimi Hamming-etäisyys hyvin tai huonosti. Ja nyt täällä esimerkkinä tuo parin kalvon takainen esimerkki, jossa saatiin, että tässä on taulukoitu kaikki nämä erot. Siellä on aina jokaisessa on 2x, minimi Hamming-etäisyys on 2. No sitten jos me valitaan eri tavalla ne koodisanat, me saadaan jonnekin 3 piti Hamming-etäisyys, mutta jossain on sitten 1 Hamming-etäisyys. Ja tämä ei ole keskiarvo sitten, vaan siinä katsotaan reilusti, tai ainoastaan minimiä, että vaikka sulla olisi kaikki muut koodisanat 3 etäisyys, mutta jos siellä on 1 etäisyys, niin se minimi ratkaisee sen koodin kyvyn havaita virheitä ja korjata virheitä. Et jos oltaisiin valittu eri tavalla siinä. Miten se valinta äsken tehtiin, niin tehtiin pariteettipitin lisäämisellä. Se pariteettipitin lisääminen on yksi menetelmä. Ja siitä on muita paljon olemassa erilaisia menetelmiä, joilla pystytään lisäämään eri määrä pittejä eri kohtaan sitä bittijoukkoa ja saamaan sitten hyvinkin suuria Hamming-etäisyyksiä. Okei, no tässä on vielä esimerkki. Tuossa tuo minimihamming etäisyys oli 1, korjaan 2. Nyt seuraavana esimerkkinä niin on toistokoodi. Eli nyt on semmoinen koodi, joka kykenee myös korjaamaan, tai ei välttämättä kykene korjaamaan. Tässä on 11 bitti, eli toistokoodi toimii sillä tavalla, että meillä on datapitti ja sitten se koodipitti on semmoinen, että me toistetaan se datapitti. Saadaan 0,0 ja 1, kun lähetetään, lisätään siihen 1, saadaan 1,1. No nyt meillä tiedonsiirtoon nopeus siihen äskeiseen verrattuna on vielä huonompi. Puolet biteistä on virheenkorjausbittejä, puolet on datapittejä. Mutta me saadaan tässä minimihamming-etäisyydeksi 2, kun niillä on 2 bitin ero. No muistetaan, että kakkosella pystyy 1 bitin virheen korjaamaan. Eli nyt jos vastautetaan 0, 1 tai 1, 0, niin havaittu virhe. Jos vastautetaan 0, 0 tai 1, 1, niin jos siinä on 2 bittiä kääntynyt, molemmat bitit kääntynyt, niin ei taas pysty sanomaan mitään. Tällä ei pysty vielä korjaamaan virheitä. Mutta sitten jos me lisätään, otetaankin 12 bittiä. Ei ole järkevä koori, mutta esimerkin kannalta tämä on yksinkertaisin esimerkki, jolla me pystytään korjaamaan virheitä. Nyt kun lisätään 2 kooripittiä, me saadaan koodisanaksi 0,0,0 tai 1,1,1. Hamming-etäisyys on 3. 3 miinus 1 on 2 ja se kun jaetaan 2, niin 1 bitin virhe pystytään korjaamaan. Jee. Olikos mulla? Ei mulla ollut esimerkkiä tarkoituksena piirtää. Okei. 1 bitin virhe pystytään korjaamaan ja nyt jos me vastautetaan 0,0,1, niin nyt todennäköisesti se lähetetty data on ollut 0,0,0. Eli 1 bitin virhe. Jos 1 bitin virhe on todennäköisempi kuin 2 bitin virhe, niin siitä seuraa, että me voidaan tulkita tuo 0,0,1 0,0,0, jolloin lähetetty bitti olisi ollut 0. Ja nyt sitten, jos siinä on tapahtunut 2 bitin virhe, niin se olisikin ollut tuo. Eli jollain todennäköisyydellä pystytään tällä korjaamaan virheitä. Sama pätee kaikkiin virheenkorjauskoodausmenetelmiin. Me saadaan todennäköisyys, jonkinlainen todennäköisyys, joka riippuu siitä virheiden todennäköisyydestä, että minkälainen virhetodennäköisyys on. Et jos siinä on hyvin pieni todennäköisyys 2 peräkkäiselle virheelle, tai 3 bitissä olisi 2 virheellistä bittiä, niin silloin tämä päätös siitä, että 001 vastaa tuota, niin on aika turvallinen. Mutta se ei ole 100-prosenttisen varma. Eli 100-prosenttiseen varmuuteen ei päästä, vaan voidaan saada hyvinkin suuri todennäköisyys, että me korjattiin se oikein, mutta siihen jää vielä pieni todennäköisyys, että jos siinä kanavassa on mahdollista 2 peräkkäistä bittiä olla virheellisiä, niin vaikka se olisi kuinka pieni todennäköisyys, niin se on sitten otettava ylemmillä kerroksilla huomioon, että okei, siinä voi olla vielä virheitä, vaikka me on pyritty korjaamaan sitä mahdollisimman paljon. Okei, siinä idea. Eli lisätään bittejä ja hamming-etäisyys on sitten mekanismi, jolla sä pystyt koodisanoista määrittelemään, että minkälainen kyky sillä on korjata tai sekä havaita virheitä. Onko sillä sitä korjauskykyä. Ja tosiasiassa ne koodit on sitten paljon monimutkaisempia, mitä se tämän päivän internetissä on, niin Ethernetissä, taitaa VLANissa kanssa olla, niin siellä on tämmöinen CRC, syklinen redundaatin tarkistussumma, 32-bittinen. Ja nyt jos siinä on virhe siinä tarkistussumman laskennassa, niin se hylätään. Ja näitä on näitä CRC-vekottimiakin vaikka kuinka paljon. Missäs ne oli? Täällä. Hyvin paljon. Nyt se pariteettipitti, se on yksi poikkeustapaus tämmöisestä CRC-virhekoodausmenetelmästä. Ja nyt täällä on iso lista erilaisia erilaisia menetelmiä, jotka käyttää sitten tai jotka generoi eri pituisia lisäbittejä sinne perään. Ja ei mennä sen ihan tarkemmin ei mennä siihen käytännössä miten se on, niin se on tämmöinen polynominen jakolasku, mikä tehdään binääriluvuilla, josta saadaan jakojäännös, joka laitetaan sitten sinne ylimääräisiksi biteiksi. Ei tällä kurssilla mennä siihen. Ehkä mä joskus saatan sinne teoriatehtäviin semmoisen muutaman tehtävän tehdä, jos mä kerkeen näistä tarkistussummista. Erilaisia eri linkkitekniikoille. Tuossakin listassa oli hirveä määrä, ja nyt se tarkistussumman valinta tai mikä tahansa onkaan menetelmä virheen havaitsemisen korjaamiseen, pitää valita sen kyseisen linkkitekniikan virhetodennäköisyyden mukaan, että minkä tyyppisiä virheitä tapahtuu. Ethernet-kaapelissa on hyvin pieni virhetodennäköisyys, silti siellä käytetään 32 bittiä siihen, että tarkistellaan virheitä. Ja tuon tarkistussumma se kertoo sen, että oliko siellä virhe vai eikö ollut virhettä. Ja nyt sitten vastaanottaja, jos se havaitsee virheen, niin hylkää ne kehykset. Ei pyritä korjaamaan virheitä. Yleensä lankaliikenteessä ei korjata virheitä, että ainoastaan radioliikenteessä pyritään korjaamaan virheitä. Että se on kallista lähettää sitä radiolinkillä uudestaan, vaan pyritään sillä korjaamaan. Kallista siinä mielessä, että se menee hukkaan aikaa, koska radiolinkillä tapahtuu niin paljon virheitä, että se on järkevämpää korjata niitä vastaanottajalla, kun yrittää saada virheitön lähetys, yrittää miljoona kertaa sitä virheitöntä lähetystä. Okei. No sitten IPv4 on sitten tarkistussumma, joka suojaa otsikkokenttiä. Ja nyt se tarkistussumma käytännössä, tuossa ei tainnut olla hyvä kuva tuossa linkin takana. Tämä käytännössä se tarkistussumma, miten tuo CRC, mietitään sitä pariteettibitin tapausta, että siellä oli, jos me lähetetään 0,0 ja halutaan sitten se pariteettibitti siihen, niin lisätään siihen pariteettibittiin, se ihmisen on helppo tehdä. Mutta käytännössä siellä lasketaan jonkunlaista summaa, kun se on vähän isompi. Ja nyt nämä tarkistussumma tulee siitä, että me summataan niitä bittejä, mitä siellä on siellä lähetettävässä datassa. Ja nyt IP4-otsikkokentästä summataan niitä otsikkobittejä, otetaan 16 bitin lohkoja, summataan 16 bittisiä lukuja, ja sitten saadaan sitä joku tulos. Otetaan huomioon se, että siinä voi mennä ylivuoto tapahtuu, niin se otetaan siinä huomioon ja asetetaan se tarkistussumma kenttään. IPv6, kuten te aikaisemmin käytiin läpi, nyt en muista kummassa teoria 2 vai 3 osiossa, niin tämä tarkistussumma poistettiin IPv6. Eli sillä on turha laskea tai päädyttiin siihen, että linkkikerroksella ja kuljetuskerroksella tehdään kumminkin tarkistussumman laskemista, eli pyritään havaitsemaan virheitä, niin päätettiin poistaa se tältä verkkokerrokselta, jotta niille reititinten työtaakka vähenisi. Oletetaan, että linkkikerros otetaan ne linkkikohtaiset ja sitten kuljetuskerros, jos se sitten meneekin internetin läpi ja siellä on virhe, niin kuljetuskerros siellä vastaanottopäässä nappaa sen virheen, havaitsee sen virheen ja toimii sitten UDP:ssä, niin hylätään se paketti ja TCP:ssä hylätään ja kuitataan sitten sillä aikaisemmalla sekvenssinumerolla, että hei, me ei saatu sitä pakettia, minkä lähetit, vaan me saatiin se duplikaatti kuittaisella kuitata, että me on saatu tiettyyn pakettiin asti niitä. No, se IPv4 tarkistussumma, se käsitteli vaan sen IPv4 otsikkotiedot, ei sitä hyötydataa. Mikä se hyötydata sillä IPv-paketissa on, niin se on sitten tämä UDP-paketti tai TCP-paketti tai mitä siinä sattuukaan olemaan. Hyvin usein UDP tai TCP-paketti. Eli se IPV ei tätä dataa tarkistanut. Se tarkisti vain ne otsikot, oli, sen otsikossa ei ollut virheitä. Nyt UDP-tarkistussumma on määritelty siten, että sekä hyötykuorma, mitä siinä oli, suojaa hyötykuorman ja informaation. Onpa hyvin kirjoitettu, täytyypä korjata, kun en itsekään ymmärrä. Tuossa informaatiossa pitäisi olla, että otsikkokenttien informaatio. Eli sekä otsikkokenttien informaatio että se hyötykuorma suojataan. Ja nyt kun IPv6:sta se on poistettu se tarkistussumman laskenta, niin UDPn tarkistussumman laskenta on pakollinen sitten IPv6:n kanssa. IPv4:n kanssa se oli jätetty vapaaehtoiseksi ja sitä hyvin harvoin laskettiin. TCP:ssä on vastaava tarkistussumma, mitenkä se, joka lasketaan. Otetaan tämä UDP täältä versio 4 näyttöön kehysrakenne yksinkertaisesti, mutta TCP:ssä menee samaan tapaan. Eli UDP:ssä oli kenttiä oli lähettäjän porttinumero, vastaanottajan porttinumero ja UDP-paketin pituus. Ja neljäs kenttä oli tarkistussumma. Nyt tämän tarkistussumman laskentaan nämä kuljetuskerroksen tarkistussumman laskennat käyttää hyväkseen myös tätä verkkokerroksen informaatiota. Eli verkkokerroksen paketista otetaan lähettäjä ja vastaanottaja IP-osoitteet, sitten siellä on nollia, jotta saadaan 32 jaolliseksi tämä laskettava dataa tai 16 jaolliseksi. Sitten siellä on protokollainformaatio, joka kertoo sen, että mikä siinä kuljetuskerroksella menee, ja UDP-paketin pituus pystytään laskemaan IP-versio 4 kentän kokonaispituuskentästä plus sitten sen otsikkokentän perusteella, että miten paljon se otsikko rakenteeseen menee IPv4:ssä. Okei, no se 16 UDP laskee tästä informaatiosta sen tarkistussumman. Eli tänne tarkistussummakenttään se laittaa nollia, kun lasketaan tarkistussummaa, ja sitten kun se on laskettu se tarkistussumma, myös data tulee siihen laskentaan, sijoitetaan se tarkistussumma tuonne. Ja ei mennä tarkempaa, se on kans sama tapa kuin IPv4:n 16 bittisen lukujen summaamista. Summaamista ottaen huomioon se ylivuotomahdollisuus, että se vastauskin pitää olla 16 bittinen, vaikka me summataan 16 bittisiä lukuja yhteen. Se on tämmöinen yhden komplementtisummausmenetelmä käytössä, mutta ei mennä siihen. Tässä tarkemmin joskus tulee teoriatehtävä, kun saa sen rakennettua. Okei, TCP-tarkistussumma vastaavasti. Siinä on vaan enemmän kenttiä TCP:ssä, mitä otetaan huomioon. No, sovelluskerroksilla on hyvin harvoin sit enää käytetään mitään virheen tarkistus- tai korjausmenetelmää. Me luotetaan siihen, että UDP tai TCP hoitaa sen, että se tulee virheettömänä se dataa sulle perille. UDP saattaa sitten kadottaa koko paketin. Että se virheen tuleminen sit sitä läpi, niiden tarkistussummien läpi, mitä siellä on käytössä eri kerroksilla, se todennäköisyys on hyvin pieni. En osaa sanoa, miten pieni. Se riippuu linkkitekniikasta ja siitä, että mitä siellä tapahtuu. Mutta hyvin pieni on se todennäköisyys, että se virhe pääsee havaitsematta tuonne sovelluskerrokselle asti. Niin yleensä sovelluskerroksella ei sitten enää yritetä mitään, vaan luotetaan siihen, että kun alemmat kerrokset on korjannut tai havainnut virheet. Ja jos siellä sitten on tarvetta, niin sovelluksen tekijä sitten saa miettiä, että onko se tarvetta. Ja isompi ongelma sitten UDP-tapauksessa on se, että sieltä ne oikeasti niitä paketteja häviää. Että se virhe aiheuttaa sitten sen, että sieltä menee enemmänkin dataa katoa. Että meidän ei silloin enää että virheiden havaitseminen ja korjaaminen sillä sovelluskerroksella ei ole niinkään se ongelma, vaan se, että me havaitaan ne puuttuvat paketit, jos niistä haittaa. Tai jollain tavalla toivotaan niistä. Okei, vielä viimeiset Kurosen ja Rossin kalvot sitten näkyviin. Eli nyt kurssi alkaa olla lopussa tai luennot on lopussa, kokeet jatkuu ja käytännön tehtäviä voi jatkaa ja kurssia jatkaa eteenpäin, mutta luennot meni loppuun. Ja nyt tässä on sitten mikä se oli se 88 kalvosta eteenpäin. On sitten vielä hienot visualisaatiot taas PowerPointilla tehty siitä, että nyt pitäisi sitten osata, jos joku kysyy, että miten se internet toimii, niin osata suurin piirtein kertoa, että mitä ne on ne protokollat ja miten ne toimii, miten se koko internetjärjestelmä toimii tämän kurssin pohjalta. Ja nyt siltä kannalta voi lähteä miettimään, että kun sä käynnistät koneen kotona tai missä käynnistätkään, että mietit, mitä kaikkea silloin tapahtuu siellä internetissä, mitä sä, tai verkossa, mitä sä et näe. Ja nyt tässä sitten on esimerkki siitä, että kone laitetaan käyntiin ja sieltä avataan selain. Ja selaimella mennään sitten näköjään Googlen web-sivulle. Ja mitä kaikkea tapahtuu ennen sitä, ennen kuin saat sen Googlen web-sivun. Ensimmäisenä kone, kun käynnistetään, niin DHCP:llä pitäisi saada se IP-osoite hommattua. Käytiin pari luentoa sitten läpi se, kuinka se DHCP toimii. Eli sieltä lähtee DHCP Discovery-viesti, sitten tulee DHCP vastauspalvelimelta, asiakas hyväksyy sen tarjouksen ja DHCP-palvelin kuittaa. Nyt tämä visualisointi on tehty siten, että tässä ei kaikkia paketteja näytetä, mitä oikeasti menee. Et kun tätä katsotte, niin teidän tarkoitus on sitten kanssa se yksi tarkoitus tässä, että huomaatte se, että mistä kohtaa puuttuu paketteja. Eli tässä on vähän oijottu sitä, mitä tapahtuu. Mutta DHCP:llä saadaan sitten selvitettyä se IP-osoite, eli lähetetään yleislähetyksenä. Ja nyt sitten se DHCP Discovery-viesti selkeän palvelin purkaa nuo kerrokset, mitä siellä on että yleislähetysviesti, kun on sekä linkkikerroksella että verkkokerroksella, niin jokainen laite vastaanottaa sen. Sen jälkeen katsotaan, että onko sillä kuljetuskerroksella portti auki, mikä siinä kuljetuskerroksen protokollassa on. Että oliko se eka, katsotaan, oliko UDP, oliko TCP. Ja sitten annetaan portti, katsotaan, että onko sillä sovellus auki kyseisessä portissa, mikä siellä paketissa on. Siellä kun oli portti auki, niin tässä tapauksessa johtaa DHCP-palvelimeen 6-7 porttiin ja sieltä sitten lähtee paketti, DHCP-vastaus. Tässä nyt hypättiin yli niistä parista, että tässä meni vain 2 DHCP-pakettia. Siinä kohtaa heti hypättiin läpi muutama yli. Mitä se saa DHCP:llä se laite, niin saa itselleen IP-osoitteen, saa aliverkkomaskin, jolla se pystyy päättelemään, että kuinka suuri se verkko on, jotta se pystyy päättelemään, että milloin se joutuu lähettämään paketit reitittimelle. Kysyy reitittimen MAC-osoitteen sillä ARPilla sen sijaan, että se kysyy jonkun samassa verkossa olevan laitteen MAC-osoitteen. Ja sitten se saa DNS-palvelinten informaation. Ja nyt DNS-palvelinta ja se palvelu ja palvelimia se tarvii siihen, että kun sinne käyttäjä kirjoittaa google.com tai mitä tahansa, niin DNS-protokolla, palvelu, käyttöjärjestelmässä käyttää sitä protokollaa. Ja nyt kun me ollaan saatu DHCP:llä DNS-palvelimen IP-osoite, meidän pitää selvittää sitä IP-osoitetta vastaava MAC-osoite. Eli se DHCP ei tarvitse ARP-protokollaa MAC-osoitteen selvittämiseen. Lähetetään yleislähetyksenä ja DHCP-palvelin vastaa sitten yleislähetyksellä tai uniikki MAC-osoitteella. Tiedetään, kenen kanssa kommunikoidaan. Nyt me ei tiedetä DNS-palvelimen IP-osoitetta, niin ARPilla, ennen kuin se DNS-paketti lähtee, selvitetään, että mikä se korjaan tiedetään IP-osoite, ei tiedetä MAC-osoitetta. ARPilla selvitetään se MAC-osoite ja saadaan vastaus, jotta me voidaan sitten laittaa MAC-osoite sinne linkkikerroksen pakettiin. Et käyttöjärjestelmä on rakentanut se IP-paketti jo valmiiksi, ja että se saa linkkikerroksen kehyksen rakennettu, niin tarvitaan se MAC-osoite. ARPi kävi kysymässä sen, sen jälkeen voidaan lähettää DNS-palvelimelle. No nyt kun se DNS-palveli oli eri verkossa, niin käytiin hakemassa tuon reitittimen MAC-osoite. Yleensä se DNS-palveli on eri verkossa, tai sitten se on tässä samassa reitittimessä. Kotiverkossa esimerkiksi on samassa reitittimessä. Tai jos sä kännykästä jaat VLANin käyttöön, niin siinä kännykässä sulla on DHCP-palveli ja DNS-palveli. Ja oletusreitti muun muassa, mitä se kännykkä sit hoitaa. Et aika pieneen se tänä päivänä saadaan tehty. Reititysprotokollilla on selvitetty, eli se näkyy rippiä, OSPF ja PGPtä, mikä tuli mainittua aikaisemmin luonnolla. Reititysprotokollat on sillä taustalla selvittänyt reitittimen reititystauluihin oikeat informaatiot, jotta se DNS-kysely menee perille. DNS-kysely palauttaa sitten se IP-osoitteen, joka voidaan sitten lopulta laittaa sitten vastaanottajaksi, kun ruvetaan generoimaan sitä HTTP-pyyntöä, kun oltiin web-palvelimeen menossa. Eli TCP-pakettiin laitetaan sitten porttinumeroksi HTTP-porttinumero, valitaan, käyttäjärjestelmä valitsee asiakaspuolen porttinumero, IP-pakettiin laitetaan DNS:llä saatu IP-osoite, selkeällä TCP:n kolmitiekättelyvaihe, eli synkronointipaketti, menee palvelimelle, palveli vastaa sitten omalla synakkipaketillaan ja siellä se meni. Ja sitten tämän mukaan TCP-yhteys on muodostettu, mutta mikä sitä jää puuttumaan, niin kolmitiekättelyn kolmas paketti ei ollut visualisoinnissa mukana. Okei, TCP-yhteys kun on muodostettu, sitten voidaan ruveta kirjoittaa tavuja sinne sokettiin ja ne menee internetin läpi. Kerrokset purkaa omat kerroksensa ja saadaan vastaus menemään. Okei. Siinä oli tietoverkot kurssi, ei muuta kuin lopetetaan tänään tähän ja jatketaan sitten hommia jossain muussa tilaisuudessa.